SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 29 ለካቲት 2024 እዩ ንሓደ ሰዓት ጸንሕ መደብና ምሳና ክትጸንሑና ዓደምኩ ድሕሪ ዜና ዝልውና ትሕዝቶታት ከፋልጠኩም ፈለማግና ንጥንታውያን ወነንቲ ናይ ዝሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንህብ ንፈቱ SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራን ጁሪ ዋይ ውራን ናይ ሃገር ኩሊንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትሰምዖ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ኣቦርጅን ደሴታት መጻቦቶረስን ኣፍልጦ ንህብ መበል 14 ዓመት ስሩዕ ስነ ስርዓት ምዕዳል ሽልማት ዓዋተ ብ24 ለካቲት 2024 ብቤት ትምህርቲ ቋንቋ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ መልበርን ተኻይዱ ነይሩ ነዚ ምልከት ሓፂር ጸብጻብ ከነቐርብ ኢና ንጉጉ ሓበሬታ ብኸመይ ንፈልጦ ንቃለሶን ትሕዝቶ ዘለዎ ሰሙናዊ መደብ ኣብ ኣውስትራልያ መደብና ክቐርብ እዩ ጸብጻብ ልኡኽና ዝርዮም ኣርእስትታት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ንልዕሊ 20 ዓመታት ናይ ዝሰወርዎም ሰባት ሃልዋት ክነግሩ ተሓቲቶም ኢትዮጵያን ኬንያን ዝምድናአን ዝያዳ ንምጥንኻር ተሰማሚዐን ዝብል ክኸውን እዩ ንኹሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክትጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳለውን ኣቕራብ ንዝ መደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ኣካሊፈኩም ዜና ንምጅማር ኣርእስታት ዜና ብዛዕባ ሓገዝ ንናይ ፈለማ ዓደግቲ ገዛ ዝምልከት ፌደራል መንግስቲ ዘቕርቦ እማመ ኣብ ካምቤራ ዝርከብ ታሕተዋይ ባይቶ ኣሕሊፍዎ ኣብ ዝቕፅሉ ሰሙናት ምስ መደራድርቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ መደብ ተተሓይዙ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣውስትራልያ ማቲልዳስ ንጋንታ ኡዝቤኪስታን ስዒራ ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝግበር ፀወታታት ኦሎምፒክ ምስታፋ ኣረጋጊጻ እዚ ሬድዮ SBS ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርእስታት ዜና ይኹም ክሳብ መፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ ፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ ነቶም ነበርቲ ሲድኒ ዝነበሩ ሰብ ሓዳር ዝቐተለ ክሱስ ካብ ኣባልነት ፖሊስ ንምስጓግ ምወግዓዊ መስርሕ ጀሚሩ ድርብ ቅትለት ዝፈፀመ ተባሂሉ ተኸሲሱ ዘሎ ብላምረር ኮንደን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከምታስስረ ብዘርኢ መገዲ ምልክት ቀሪቡሎ እዚ ድማ ወግዓዊ ካብ ኣባልነት ፖሊስ ንምውፃእ ዝኽእል ናይ መጀመርታ ስጉምቲ እዩ ብ19 ለካቲት ኣብ ፓዲንግተን ኣብ ዝርከብ መንበሪኦም ንሉክ ደቪስን ጄሲ ብሬድ ብምቕታል ተኸሲሱ ኣብዚ እዋን እዚ ብዘይ ደሞዝ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኑ ዝርከብ እዩ ኮሚሽነር ፖሊስ ካረን ዌብ እቲ መኮንን ነዚ ምልክታ እዚ ምላሽ ንምሃብ 21 መዓልቲ ከም ዘለዎ ትገልጽ እዚ ኣብ ፍትሓዊ መስርሕ ከም ዝኾነ ድማ ትገልጽ ኣብቲ ብውግእ እተሓመሰ ዞባ ቃዛ ዝነብሩ ብኣማይ ዝቁፀሩ ሰባት ብዙሕ ሕፅረት መግቢ የጋጥም ኣብ ዘሎ ኣኽያሽ ምግቢ ተሸኪሞም ሰባት ክሓልፉ ተራእዮም ሰባት በቲ ዝዓነወ ጎደናታት እታ ከተማ ክሓልፉ ከለዉ ኣብ ዝባኖም ኣኽያሽ ረድኤት ፅዒኖም እዮም ተራእዮም ብዙሓት ኣብቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝካየድ ትካል ረድኤት ንፍልስጢማውያን ስደተኛታት ዝሕግዝ ብዩንርዋ ዝፍለጥ ማእከል ዕድላ እኽሊ ንምርካብ ነዊሕ ሪጋ ሰባት ተሰሪዖም ክፅበዩ ይረኣዩ ይኹን እምበር ሓናን ሓሙዳ ዝስማ ናብ ራፋ ክስደድ እተገደደት ፍልስጢማዊት እቲ ሓገዝ ብዙሕ ከም ዘይተርፎያ ትገልጽ ሽዱሽተ ዝኣባላታ ስድራ ቤቲና ክልተ ሳንጣ ሓርጭ ክንረክብ ኢና መፂና እዚ ነቲ ዘድልየና ብዙሕ ዝሽፍን ኣይኮነን ተወሳኺ ክንገዝእ ከድልየና እዩ ኣብ ቅድሚ እቲ መኽዘን ማእከል ዕድላ ኣንርዋ ኣብ ድኳን ንፅበ ኣለና ኣብ ወርሒ ክልተ ግዜ ጥራይ ድማ ረድኤት ንረክብ ንህፃናት ምምጋብ እኹል ኣይኮነን ንረኽቦ ነገር የለን በዓልቲ ቤቱ ንኣሌክስ ናቫለኒ ንኣባላት ባይቶ ኣውሮጳ ኣብ ዘስማዓቶ መደረ ቪላድሚር ፑቲን ብዛዕባ እቲ ዝገበሮ ነገር መልሲ ክህብ ኣለዎ ኢላ ዩልያ ናቫሊንያ ነቲ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ናይ ሩስያ ናይ ገበን መቕፅዒ ኣብ ሓደ ሰፈር ዝሞተ በዓል ቤታ ብፓርላማ ዓብዪ ናይ ክብሪ ቦታ እዩ ተዋሂብዋ ንፕረዚደንት ሩስያ ክትስዕረሉ እትኽእል እንኮ መገዲ ፈጠራዊ ምህዞ ምምሃዝን ኣሰልቻዊ ዘይምዃንን ምዃኑ እውን ገሊጻ
You cannot defeat him by thinking he is a man of principle who has morals.
ስነ ምግባርን ሕግታትን ዘለዎ በዓል መትከል ሰብ ከም ዝኾነ ቆጺርካ ብምሕሳብ ክትስዕሮ ኣይትኽእልን ኢኻ። ንስኹም ኢኮነን ኣሌክሳንደር ቅድሚ ነዊሕ እዋን እዩ ከምኡ ምዃኑ ዝተገንዘበ። ምስ ፖለቲከኛ ዘይኮነስ ምስ ኣርሞሽሽ ቀታሊ ኢኻ ትገጥም ዘለኻ። ብዛዕባ ሓገዝ ንናይ ፈለማ ዓደግቲ ገዛ ዝምልከት ፈደራል መንግስቲ ዘቕረቦ እማመ ኣብ ካምቢራ ዝርከብ ታሕተዋይ ባይቶ ኣሕሊፉ ኣሎ እንተኾነ መጻኢኡ ርጉፅ ከም ዘይኮነ ይፍለጥ። እቲ ደገፍ ንምዕዳግ ገዛ ብናይ ሓባር ውፅኢት ዝፍፀም ኮይኑ 400ታዊ ናይቲ ዋጋ ንሓድሽ ገዛ ብፈደራል መንግስቲ ወይ ብኮመንዌልት ዝሽፈን ኮይኑ ወይ እውን ንሓደ ዝፀንሐ መንበሪ 300ታዊ ብመንግስቲ ክሽፈን ዝብል እዩ። ኮይኑ ግና ሰልፊ ግሪንስ ነቲ ሕጊ ከም ዝፃረሩ ሓቢሩ ኣሎ። ሚኒስትር ኣባይቲ ጁሊ ኮሊን እቲ ሕጊ ከም ዝሓልፍ ግን ትተኣማመን።
This scheme is specifically targeted at low and middle income Australians and I would say that
ዝመደብዚ ብፍላይ ኣብ ትሑትን ማእከላይን እቶት ዘለዉ ኣውስትራልያውያን ዕላማ ዝገበረ እዩ። እዚ ፅጉማትን ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ሰባት ከም ዝሕገዙ ርዱ እዩ። እዚ ኣብ ዋንነት ገዛ ዘይኣተዉ ሰባት ዝሕግዝ እዩ። ብዙሓት ካብዚኣቶም ኣንስቲ ክኾና ንፅበ። ሓላፊ ፀጥታ ኣውስትራልያ ሓደ ቀለበት ስለያ ንሓደ ኣውስትራልያ ፖለቲከኛ ዝነበረ ብምምልማል ነዛ ሃገር ዒላማ ገይሩ ክሰርሕ ከም ተታሕዘ ኣፍሊጡ። ዋና ዳይረክተር ኣዝዮ ማይክ በርግስ ኣብቲ ዓመታዊ ናይ ስጋኣት ገምጋሙ ነቲ ናይ ወፃኢ ዓንኬል ስለያ ምስ ኣባል ስድራ ቤት ቀዳማይ ሚኒስተር ክቀራረብ ከም ዝፈተነ እውን ገሊጹ ኣሎ። ፕረዚደንት ኮሚሽን ኣውሮጳ ኡርሱላ ቮን ደር ሌን ሕብረት ኣውሮጳ ንዩክሬን ዝኸውን ወታደራዊ ቀረባት ንምዕዳግ ካብቲ ደስኪሉ ዘሎ ንብረት ሩስያ ዝርከብ መክሰብ ክትጥቀም ከም ዘለዋ ገሊጻ። ቮን ደር ሌን ብተወሳኺ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዒላማ ናይቲ ሓድሽ ኣውሮጳዊ ናይ ምክልኻል ኢንዳስትሪ ነቲ ናይ ሓባር ዕድጊ ቀዳምነት መሃብ እዩ ኢላ። ዛዕበየ ኣውሮጳዊ ፃዕርታት ኣብ ምክልኻል ሕብረት ናይ ኪዳን ኔቶ ንኸይደክም ምዃኑ እውን ተዛሪባ። ስግኣት ውግእ ዘይተርፍ ከይከውን ኣይክእልን ዘይከኣል ግን ኣይኮነን። ሓደጋ ውግእ ከስዕብ ከም ዝኽእል እውን ኣተሓሳሳቢ ክኸውን ይኽእል እዩ። የግዳስ ክንዳለወሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። እዚ ከዓ ካብቲ ህፁፅ ዳግመ ህንፀት ዘድልዮ ነገራት ዝጅምር ኮይኑ ንኣባል ሃገራት ዕጥቂ ሰራዊት እንደገና ምህናፅን ምምላስን እዩ። ከምኡ ኣብ ምግባር ኣውሮጳ ነቲ ኣብ ዕየኡ ዝሳተፍ ዘሎ ዝቕፅል ወለዶ ንምምዕባልን ንምፍራይን ክፅዕር ኣለዎ። ንነዊሕ እዋን ዘገልገለ ሪፐብሊካዊ ሚች ኮነል ኣብ ሴነት ኣሜሪካ መራሒቲ ፓርቲ ካብ ምዃን ክወርድ ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቲ ወዲ 82 ዓመት ሰብኣይ እውን ውሳኔኡ ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ዝገለጸ ኮይኑ ብ1985 እዩ ናብቲ ቦታ ምስ መፀ በብቕሩብ ናብ መራሒ ሴነት ናይቲ ሰልፊ ክብ ኢሉ።
So I stand before you today, Mr. President, and my colleagues to say this will be my last term as Republican leader of the Senate. I'm not
ሎሚ ኣብ ቅድሚ ፕረዚደንትን መሳርሕተይን ቀሪበ ዘለኹ እዚ ናይ ሪፐብሊካውያን መራሒ ሴነት ኮይነ ንመወዳእታ ምዃኑ ክገልጽ ደሊአ። ማኮነል ካብ ስልጣን ሙራዱ ካብቲ ን17 ዓመት ክመርሖ ፀንሐ ስልጣን ሰልፊ ሃጓፍ ክፈጥር ምዃኑ እውን ተዓዘብቲ ይገልጹ። ኣብ ዝቕፅሉ ሰሙናት ምስ መደራድርቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ትግራይ ንመሰረታዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ለውጢ ብዕጡብ ክስራሐሉ ምዃኑ ተሓቲቱ። ኣብ ጋምቤላ ኣብ ዓመት 138 ሰባት ተቐቲሎም ዝብሉ ናይ ልኡኽና ፀጋይ ክንፈ ዝትሕዝቶ ዜናታት እዮም ናብኡ ከብለኩም።
ኣብ ዝቕፅሉ ሰሙናት ምስ መደራደሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝርርብ ንምግባር መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ብመገዲ ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት ኣይተረዳእ ሓለፎም ኣቢሉ ኣብ ዘርግ ሓበሬታ ውዕል ፕሪቶርያ ብዘይምትግባሩ ስቃይን ሞትን ህዝቢ ትግራይ ዶው ስለ ዘይበለ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ምስ መንግስት ፌደራልን ማሕበረሰብ ዓለምን ንትግባራኡ ብዘይምቁራፅ ይዝቶ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዝቕፅሉ ሰሙናት እውን ምስ መደራደርቲ ኣካላት ንምዝታይ መርሃ ግብሪ ተታሒዙ ከም ዘሎ ሓቢሩ። መስርሕ ሰላማዊት ዲሞክራስያዊ ፖለቲካውን ኩነታት ተጠቒምካ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ክምለሱ ምምጓድ ተመራፃይ መማራፂ ምዃኑን ገሊጹ ኣሎ። ጉዳይ ብጥሜ ዝመው ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ጠጦም ንምባል መፍትሒ ምንዳይ ዝምልከት ምስ መንግስት ፌደራል ዝነበሮ ኣፈላለያት ናብ ሓደ ንምምፃእ ከም ዝተኽኣለ ዘላቐ መፍትሒ ዝኾነ ናይ ዓርሲ ከምክልኻል ስራሕቲ እውን ብትኩረት ይስርሓሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ንመሰረታዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ለውጢ ብዕቱ ክስርሓሉ ተሓቲቱ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራን ሰሙያን ትግራይ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ትግራይ መሰረታውን ፖለቲካውን ቁጠባዊ ምሕያሽ ከም ትጠልብ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ማሕበር ኣብ ህልው ኩነታት ትግራይ መልኪቱ ዝተፈላለዩ መዳርግቲ ኣካላትን ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕና ዘተየ ከም ዝመፀ ኣብ ወንበርቲ ዓለም ለኸ ማሕበር ዶክተር ገብረኺዳን ገብረ ስላሴ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ምስ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ምራሕቲ ፀጥታ ትግራይ ሲቪክ ማሕበራትን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ዝተኻተተሉ ዘተ ህልው ኩነታት ትግራይ ንመንቀሊኡ ንድሕሪ ምዝታይ መፍትሒ ዝኾነ ንጥፍታት ቀሪቦም ብኣብዝሓ ምርዳእ ከም ዝተገብረሎም ተገሊጹ ኣሎ። መፍትሒ ተባሂሎም ዝቀረቡ 16 ነጥብታት ዝዘርዘረ እቲ ማሕበር ትግራይ መሰረታዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ምሕያሽ ከም ትጠል እውን ኣስሚሩሉ ኣሎ። ፖለቲካ ሜዳ ትግራይ ዲሞክራስያዊ ክኸውን ከም ዝግባእ፣ ቁጠባ ትግራይ እውን ውልቀ ሰባት ዝቆፃፀርዎ መንግስቲ ካብ ምድጋፍ ሓሊፉ ክልወጥ ከም ዘለዎ ጠሊቡ ኣሎ። ዓለም ለኻዊ ማሕበር ምሁራንን ሰሙያን ትግራይ GSTS ዘላቐ መፍትሒ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ፀጥታውን ፀገማት ትግራይ ክፍታሕ እንተኮይኑ ክግበረሎም ዝበሎም 16 ነጥብታት እውን ዘርዚሩ እዩ። ኢሰመኮ ኣብ ዝሓለፉ 12 ኣዋርሕ ኣብ ጋምቤላ 138 ሰባት ምማቶም ኣፍሊጡ። ኣብ ጋምቤላ ንዝሓለፈ ዓመት ዝተኸስቱ ግጭታት ንኸብቅዑ ዝተወስዶ ስጉምታት ዘተባብዖ ክቕፅሉ ከም ዝግብኦምን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ኮሚሽን ንዘጥፍኡ ተሓተቲ ካብ ምግባር ሰጊሩ ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ልዙባትን ዕርቀታትን ክወርድ ጭቡጣት ዘላቐ ፍትሓት ምንዳይ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ሓቢሩ እዩ። ብዘይከኣ ብሰንኪ ግጭታት ጉድኣት ንዝወረዶም ሰባት ካሓሳ ከም ዝግብኦምን እቲ ኮሚሽን ሓቲቱ ኣሎ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ካብ ዘረጋገጾም ረዳእታን መርትዖን ብውሕዱ 138 ሰባት ኣብ ጋምቤላ ከም ዝተቐትሉ፣ 113 ድማ ጉድኣት ከም ዝበፅሖም፣ ኣብ ንብረትን ውልቀ ሰባት ትካላትን ዝወረደ ዕንወት እውን ኣብ ፀብጻብ ኣካቲቱ ኣሎ። ኣብቲ ግጭት ኣብ መዕቆብ ስደተኛታት ዝርከቡ ስደተኛታት ደቡብ ሱዳንን ግድያት ምጥቃዕትን ተሳተፍቲ እቲ ግጭት ንምንባሮም ኣዘኻኺሩ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዳንኤል በቀለ መንግስቲ እቲ ክልል ነቲ ዘጋጠመ ግጭት ንምህዳእ ዝወሰደ ስጉምቲ ዝነኣድ ምዃኑን ምሉእነት ፍትሒ ዝረጋገጽ ግን ገበነኛታት ክሕተቱ ግድያት ክሓሱ ተመሳሳሊ ገበን ንኸይድገም ግቡእ ስጉምቲ ክውሰድ ከሎን እዩ። እዚ ንኽረጋገጽ ድማ ቆራጽ ምዃን ወሳኒ እዩ ክብል ፃውዒ ተቕሪቡ ኣሎ።
ኣብ ስፖርት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣውስትራልያ ማቲልዳስ ንጋንታ ኡዝበኪስታን 10 ብባዶ ብምስዓር ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝግበር ፀወታታት ኦሎምፒክ ምስታፋ ኣረጋጊፃ። ካብ ኣውስትራልያ ኣብ ናይ መጀመርታ ፍርቂ እብረ 4 ሽቶታት ካብ ገዲም ኣጥቃዒቲ ሚሸል ሃይማን ዝተረኽባ ኮይነን ክሳብ ፍርቂ ፀወታ ጋንታ ኣውስትራልያ 8 ንባዶ ጎሎት ሒዘያ ንዕረብቲ ወፂያ። ሎሚ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን እውን ብከፊል ደበና እዩ ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባር ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር እዩ ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ፀሓይ ክኸውን ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ እውን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 36 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ተመሳሳሊ ፀሓይ እዩ ውዒሉ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 60 ሳንቲም ዩሮ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 51 ሳንቲም ፓውንድ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይሽረፍ ኣሎ። ሰማዕትና ዜና ወዲና ኣለና። ምስተረፈ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክፀንሑ ደጊሚ ዕድመኩም። ሰማዕትና ከም ዝፍለጥ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሱዳን ብዝተወልዐ ግጭት ህዝቢ ሱዳን ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምስዳድ ቀፂሉ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ብከባቢ ደቡብ ሱዳንን ጫድን ብምዕላቕላቕ ህዝቢ ከቢድ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ፀብጻባት ተሓቢሮም ኣለው። ነዚ ዝተመልከተ ትሕዝቶ ተቐሪቡሎ ብድሕሪ እውን ልኡኽና ፀጋይ ክንፈ ዝቐርቦ ወይ ዝሰደዶ ፀብፀብ ኣለና ብተኸታታሊ ክቐርብ እዩ ናባኹም ከብሎ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኣብ ሱዳን ካብ ዘሎ ኩናት ዝሃደሙ በሽሓት ዝቕፀሩ ስድራ ቤታት ኣብ ጫድን ደቡብ ሱዳንን ዓብ ናይ ምዝባል ቅልውላው ፈጢሮም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ደቡብ ሱዳን ስደተኛታት ከቢድ ጥሜት ሕፅረት መግብን ሕማማትን የጋጥሞም ኣብ ዘሎ እዋን እቲ ሕማቅ ሰብኣዊ ኩነታት ይጋደድ ከም ዘሎ ገሊጹ ሎ። ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰሙን ብኣሽሓት ዝቁፀራ ስድራ ቤታት ካብ መረበተን ተመዛቢለን ዶባት ሰጊረን ናብ ጫድን ደቡብ ሱዳንን ይኣተዋ ምህላውን እዚ ድማ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ድሮ ሕማቅ ሰብኣዊ ኩነታት የጋጥመን ከም ዘሎን ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ምምዝባል ፈጢሩ ከም ዘሎን ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም መግቢ ዓለም ገሊጹ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ድሮ ኣስጋኢ ዝኾነ ሰብኣዊ ኩነታት ዘጋደደን ናብዚ ሎሚ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ምዝባል ኮይኑ ዘሎ ቅልውላው ዘምርሕን ምዃኑ ተፈሊጡ። ማይክል ዱንፎርድ ናይቲ ካል ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዳይረክተር እዩ።
ፒፕል ኣር ሊቪንግ ሱዳን ፍሊይንግ ሱዳን ቢካዝ ኦፍ ዘ ዋር ቢካዝ ኦፍ ዘ ኮንፍሊክት
ሰባት ካብ ሱዳን ይወፅኦም ዘለዉ ብሰንኪቲ ኩናት ካብ ሱዳን ይሃድሙ ኣለዉ። ናብቲ ፕሮግራም መግቢ ዓለምን ካልኦት ትካላትን መሰረታዊ ደገፍ ዝህባሉ ዘለዋ ቦታታት ይበፅሑ ኣለዉ። እንተኾነ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሚስተር ዱንፎርድ ሰባት ዝሓሸ ረድኤት ምእንቲ ክረኽቡ ዝያዳ ክጓዓዙ ይሕተቱ ከም ዘለዉ እውን ገሊጹ። ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ሰባት ኣዝዮም ሒደት ሒዞም እዮም ዝመፁ። ንሱ እውን ዝተሓዝ እንተሃልይዎም እዩ። ፈለማ ይምዝገቡ፣ መሰረታዊ ደገፍ ይወሃቦም ኣሎ። ብድሕሪኡ ናብ ርሑቕ ደቡብ ሱዳን ክጉዕዙ ይግደዱ ኣለዉ። ኣናበል ሴልሚንተን ወኪል ፕሮግራም መግቢ ዓለም እያ። ስጉምቲ ዝውሰደሉ ግዜ ሕጂ ከም ዝኣኸለ እያ ትዛረብ። ኣብ ክልቲአን እዘን ሃገራት ወቅቲ ዝናብ ኣብ ሓፂር እዋን ስለ ዝመፅእ ንሰባት ንምሕጋዝ ብዝያዳ ኣፀጋሚ ክኸውን እዩ። ምላሽ ከም ንረክብ ንምርግጋፅ ሕጂ ሓገዝ ንምሃብ ክንዳሎ ኣሎና። ኣብ ልዕሊ እዚ ጫድ፣ ደቡብ ሱዳንን ናይ ገዛ ርእሰን ፀገማት ኣለዎን። ስለዚ እዚ ቅልውላው እዚ ኣብ ርእሲ ቅልውላው ዝደራረብ ዘሎ እዩ። በቲ ዘድልየና ዓቐን ምላሽ ንምሃብ ዘኽእል ዓቕሚ የብልናን። ኣብዝ ሓለፈ መያዝያ 223 ኩናት ካብ ዝውላዕ ንነጆ ልዕሊ 500,000 ካብ ኩናት ሱዳን ዝሃደሙ ስደተኛታት ዶብ ሰጊሮም ናብ ደቡብ ሱዳንን ከተማ ሬን ክምእታዎም ኤኤፍፒ ይሕብር። መዓልታዊ ካብ 1,000 ክሳብ 2,000 ዝኾኑ ሰባት ድማ ካብቲ ሃገር ሃዲሞም ይወፁ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ካብ ዝርከቡ ስደተኛታት ካብቶም ሕጂ ብርቱዕ ጥሜት ዘጋጥሞም 35,000 ይሽፍኑ። ኣብ መሰጋገሪ ደንበታት ዝርከቡ ቆልዑ እተመጣጠነ መግቢ ናይ ዘይምምጋብ ዕድል ብናህሪ ይውስኻሎ። ብመሰረት ፀብጻብ WFP ብግምት 400 ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሜዮም ህፃናት ናብ ደቡብ ሱዳን ክኣትውን ከለዉ ዝተመጣጠነ መግቢ ኣይረኽቡን። ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ትሬንካ ግን እዚ ኣሃዝ ናብ 1/4 ይበፅሕ። መሂዳ ኢብራሂም ካብቶም ኣብ ማእከል ስደተኛታት ዝርከቡ ዝተማዛበሉ ሓንቲ እያ። ብኣውቶቡስ ኢና መፂና። ናብዚ ንክንበፅሕ 2 መዓልቲ ወሲድልና። ንሕና ካብ ሱዳን ዝመፃና ብሰንኪ ትውግእ እዩ። እቲ ዘድልየና ነገር መግብን መዕረፍን እዩ። ብሂወት ንምንባር ክንምገቦ ዝግባአና ቁልጡፍ ደገብ እዩ ዘድልየና። ኣቻል ቻንድ ኣብ ማዓስከር ሬንካ ናይ WFP ኣመጋግባ ተመራማሪ እዩ።
The rates of malnutrition are high. We are finding that the most impacted are the women and children.
ብዙሒ ጉድለት ኣመጋግባ ልዑል እዩ ዘሎ። እቶም ኣዝዮም ዝተጸልዉ ኣንስትን ቆልዑትን ምዃኖም ንፈልጥ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ዶባት ዘሎ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ተቐሪቡሎ። ሱዳን ብሰንኪቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ቅልጡፍ ደገፍ ሰራዊት RSF ቅድሚ 10 ኣዋርሕ ብ15 መያዝያ 2023 ጀመረ ግጭት ሓደ ካብ ዝቐልጠፈ ናይ ዓለምና ፀገማት ኣጋጢሙ ዘሎ ኮይኑ ኣሎ። ብመሰረት ፀብጻብ ኩነታት ሱዳን ብናይ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ጉዳያት ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ 65% ካብ ህዝቢ ሱዳን ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ኣይረኽቡን ዘለዉ። ብግጭት ኣብ ዝተጠቕዑ ከባቢታት ካብ 70 ክሳብ 80% ሆስፒታላት ኣገልግሎት ኣይሂቡን ዘለዉ። ካብ 9 ግዛኣታት ሱዳን ክሳዕ 27 ጥሪ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣስታት 1500 ዝኾኑ ሰባት ብሕማም ሸሩሕ ከም ተታሕዙ ካብዚኣቶም ድማ 292 ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሓያሉ ግዛኣታት ብዙሕ ሕማም የስፋሕፍሕ ከም ዘሎን እዚ ሕማም እዚ 106 ሰባት ብሕማም ነፍየ ክመቱ ከለዉ ዓሶን ረስኒ ደንግን 4650 ዝሞቱ እውን ዘጠቓለል እዩ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ስፔስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፍለማረስታቶም ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራን ልዕሊ 20 ዓመታት ናይ ዝሰበሮም ሰባት ሓለዋት ክነግሩ ተሓቲቶም ኢትዮጵያን ኬንያን ዝምድአን ዝያዳ ንምጥንኻር ተሰማሚዐን ተባሂሉ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራን ልዕሊ 20 ዓመታት ናይ ዝሰበሮም ሰባት ሓለዋት ክነግሩ ተሓቲቶም ውድብ ሕብራት ሃገራት ሕማቅ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ናይ ምምሕያሽ ምልክት የብሉን ክብል ገሊጹ ኣሎ። ምክትል ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝተኻየደ ኣኸባ ኣብ ኤርትራ ስቅያትን ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ይቕፅል ምህላዊ ኣረጋጊፅ ኣላ። እታ ኤልዝ ብራንድስ ኪርስ ዝተባሃለት ሓላፊት እናገደደ ዝቐፀለ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ናይ ምምሕያሽ ምልክት ዘይብሉ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ክትብል ንመጋባእያ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት እያ ከሲሳ። ን4ተ ዓመታት ፍሉይ ተኸታታሊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኮይኑ ዘገልገለ መሓመድ ዓብዱልሰላም ባቢበከር ብወገኑ ኣብቲ ሃገር ከቢድ ምግሃስ መሰላት ይፍፀም ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ጉዳይ ናይቶም ልዕሊ 20 ዓመታት ኩነታቶምን ሃልዋቶም ፈፂሙ ዘይፍለጥ ብኣማይ ዝቁፀሩ ዝተሰወሩ ሰባት እውን ኣዝዩ ሸቓሊ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ስድራ ቤት ኩነታቶም ክፈልጡ ይግቦም። ብዛዕባ ሃልዋቶም ተሓቂ ክፈልጡ መሰለ ኣለዎም። ሰመዚ ኤርትራ ንኩሎም እቶም ብዘይሕጋዊ ኣግባብ ዝዳገንዎም ክፈትሕዎም ኣበይ ከም ዘለዉ ብዛዕባ ሃለዋቶም ከምኡን ኩነታት ጥዕናኦም ክሕብሩ ኣትሪረ ምሕፀን ክብል ባቢከር ፀዊዕ ኣሎ። ዘይሕጋዊ ማእሰር ዜጋታት ብፍላይ ብሰንኪ ሃይማኖታዊ እምነቶም ይቕፅር ከም ዘሎ ዝገለፀ እቲ ሓላፊ እዚ እውን ደው ክብል ከም ዝግበ እዩ ሓቲቱ ዘሎ። እታ ላዕለወይቲ በዓል ስልጣን ሕብራት ሃገራት ብወገና ስቅያት ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ሰብኣውነት ዝጎደሎ ተሓዛ ኣሱራት ግድድ ምስዋር ምእጋድ ናፅነት ምግላፅ ሓሳባት ሰላማዊ ምትእኽኻብ ምክልካል ይፍፀም ከም ዘሎ ዝገልፅ እሙን ፅብጻባት ናብ ቤት ፅሕፈትና ይቐረባ ኣሎ ክትብል ተዛሪባ። ብሰንኪ ሃይማኖታዊ ፖለቲካውን ሲቪካውን እምነቶም ጋዜጣዊ ሞይኦም ብዘይሕጋዊ መስርሕ ኣብ ማእሰርቲ ዝተሰወሩ ብኣሽሓ ዝቕፅሩ ሰባት ከም ዘለዉ እውን እታ ምክትል ዋና ፀሓፊት ኣመልኪታላ። ናብ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስታፍ ዝኣበዩ እውን ግዳይ ማእሰርቲ ኮይኖም ከም ዘለዉ እውን ገሊፃ። ኤርትራ ብሰንኪ ብኩራት ግዛኣት ሕጊ ብከቢድ ዝሳቐላ ታሕታት ነዘረጋግፅ ኣካል የብላን ምግሃስ ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ሰብኣውነትም ዘይተሓታትነት ምፍፃም ንምር ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። እንኩላይ እቲ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተፈፀመ ኣካል እዚ እዩ ክትብል እውን እቲ ሓላፊት ከሲሰ እያ። ብፍላይ ኩነታት ናይቶም ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ኣባላት ሃገራዊ ቤይቶ ዝነበሩ ሓለፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝነበሩ ከም ዘሸቐላ ኢልዝ ክሂርስ ተዛሪባላ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ግድዱን ገደብ ኣልቦን ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብቲ ብሕጊ ዝተወሰነ ናብ 18 ኣዋርሒ ክምለስ እውን ሓቲቱ ኣሎ። ኣብቲ መጋባእያ መልሲ ዝሃበ ወኪል ኤርትራ ፈፃሚ ጉዳይ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀኔቫ ሃብቶም ዘርኣይ ፖለቲካዊ ሃቀነ ዘለዎን ዘይሓላፍነቶውን ክስታት ብምባል ኣባይታ ዘየሎ ክብል ይነፂግዎ ዘሎ። ኢትዮጵያን ኬንያን ዝምድንአን ዝያዳ ንምጥንኻር ከም ተሰማምዓ ገሊፀን። ቅድማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኬንያ ኣብ ዘካየዶ ወግዓዊ ውዕደት ብፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ኣብ ሴት ሃውስ ኬንያ ኣቀባብላ ዝተገብረሉ ኮይኑ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዓሚቑን ታሪካውን ዝበልዎ ዝምድና ብምጥቃስ ቁጠባዊ ርክብ ብቆራፅነት ክጠናኸር ከም ዘለዎ ምስምምዖም ገሊፆም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ብዝገበረሉ ዕድመ ብረቡዕ ናይ ሮባኣትዩ ኣብ ክልታውን ዞባውን ጉዳያት ኣተኪሩ ከም ዝተመያየጠ ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴት ፕረስ የመልክት። ብመረሻ ባንድ ዝተሰነየ ወግዓዊ ኣቀባብላ ዝተገብረሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናይ ክልተ መዓልትታት ዑደት ዘካየደ ኮይኑ ካብ ቀንዲ መዘራረቢ ኣርእስቲ ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ድማ እቲ ኣብ ጥሪ ኣብ መንጎ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ስምምዕ መዘክር ምዃኑ እዩ ተዓዘብቲ ክገልፁ ፀኒሖም። እንደኾነ ብዛዕባ ዝምልከት ብክልቲኡ መንግስታት ዝወፀ ወግዓዊ መግለፂ የለን። መዘክር ስምምዕ ኢትዮጵያን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ዞባ እውን ዓለም ለኻዊ መግለፅታት ዳግመ ስርዕ ጉርባብቲ ሃገራትን ክኸትል ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ እዩ። ድሕሪ ናይ 3 መዓልትታት ዑደት ስራሕ ኣብ ግብፂ ናብ ኣስመራ ዝተመልሰ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ምስ ግብፃዊ መዘንኡ ነቲ ጉዳይ ኣልዒሎም ምዝራቦም ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ምጥቃሱ ዝፍለጥ እዩ። ሕዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ዝነበረ ዝርርብ ብዛዕባ ዝምልከት ግን ወግዓዊ ዝኾነ መግለፂ ኣይተዋሃበን።
ክቡራት ሰማዕትና ምስ ሬድዮ ኤስቢኤስ ክፍሊ ትግርኛ ኹም ዘለኹም ብፕሮግራምና ካብ 11 ክሳብ ሰዓት 12 ወይ ፍርቂ መዓልቲ ዝቕፅል እዩ። ኣብ ዝኾነ ሰዓት እውን ናብ ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ ስላሽ ትግርኛ እናኣትኹም ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክትሰምዑና ትኽእሉ ኢኹም። ሕጂ ተቐሪቡ ዘሎ ሓደ ጸብጻብ ኣለና። ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት ሽልማት ብትምህርቶም ጸብለልታ ንዝረኣዩ ዝተዋህበ ነይሩ። ብዛዕባኡ ዝምልከት ጸብጻብ ኣለና። ናብኡ ከብለኩም እየ።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ።
መበል 14 ዓመታዊ ስሩዕ ስነ ስርዓት ምዕዳል ሽልማት ዓዋተ ብ24 ለካቲት 2024 ብቤት ትምህርቲ ቋንቋ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ መልበርን ተኻይዱ ነይሩ። እቲ ስነ ስርዓት ነቶም ኣብ 2023 ብቪሲኢ ኣይቢ እተመረቑ ዩኒቨርስቲ ዝወድኡን ንስድራ ቤቶምን ንምፅምባል ዝተገብረ በዓል እዩ ነይሩ። እቲ ቤት ትምህርቲ ነቶም ተምሃሮን ንስድራ ቤቶምን ናይ ምሽላም ስነ ስርዓት ወዲቡ ንኩሎም ተዓወቲ ናይ ዓወት ምስክር ወረቐት ዓዲሉ። ኣብ ርእሲ እዚ እቶም ልዑል ዓወት ዘመዝገቡ ብሉፅ ሽልማት ዓወት ተዋሂብዎም። ብተወሳኺ ግዜኦም ንማሕበረሰብ ኣብ ምግልጋል ዘወፈዩ ወለንተኛታት ንዝገብርዎ ኣበርክቶ እውን ኣፍልጦ ሂቡ ነይሩ። ብዘይካዚ መደረታትን ባህላዊ ምርኢታትን ቀሪቡ ኣምስዩ። ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ስነ ስርዓት ምሽላም ዓዋተ ካብ ቪክቶርያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ክፍለ ግዝኣታት ኣውስትራልያ ዝነብሩ ተምሃሮ እውን ኣፍልጦ ረኪቦም እዮም። ቅድሚቲ ስነ ስርዓት ምሽላም ንተሸለምቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቶም ዛዚሞም ዝተመረቑ ተምሃሮን ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቶም ዛዚሞም ናብ ዩኒቨርሲቲ ዝኣትውን ተምሃሮ ዘረባ ዘስምዐት ሺራዝ ኢድሪስ ኮይና 12 ክፍሊ ትምህርቶም ዛዚሞም ናብ ዩኒቨርሲቲ ዝኣትው ተምሃሮ ኣመልኪታ እዚ ስዕብ ኢላ ነይራ። ሎሚ ኣካዳምያዊ ዓወትና ጥራይ ኣይኮንናን ንፅምብል ዘሎና። ሎሚ እቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዘጥረናዮ ንሰብኣዊ ዕብየትና ዝሕግዝ ናይ ተፃዋርነትን ዕብየትን ተመክሮና እውን ንፅምብሎ መዓልቲ እዩ። ነቶም ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቶም ዛዚሞም ዝተመረቑ ድማ ሺራዝ እዚ ስዕብ ኢላ ነይራ። እቶም ኣብ ዩኒቨርስቲ ተመረቕኩም እቲ ጉዕዞ ዝያዳ ጽዑቕን እቲ ትፅቢት ላዕሊ እቲ ንፍልጠት ዝግበር ጻዕሪ እውን ዝያዳ ክዓምቕን እዩ። ብዘይካዚ ድሮ ተመሪቖም ኣብ ሞያዊ ስራሕ ዝተዋፈሩን ንሓደሽቲ ተመረቕትን ናብ ዩኒቨርስቲ ዝኣትውን ተምሃሮ ማዕዳ ዝሃቡ ነይሮም። ሓደ ካብኦም መንእሰይ ሓሰን ሙኒሪ ኮይኑ ንሱ ኣብ ምኬሪ ግሩፕ ናይ ሶፍትዌር ደቨሎፐር እዩ። ቤት ትምህርቲ ዓዋተ ነቲ ማሕበረሰብ ኣብ ምርኻብን ክላገብ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ብምንኣድን ንተምሃሮ ምዒዱ
and be open to experiences. Experience as much as you can and always stick to your values and remember where you come from.
Our third recipient is Iman Abdullah Gabarobi. She graduated from RMIT University with a Bachelor of Nursing. Next up, our high-achieving high school graduates. We have Muhammad Idris Muhammad, who graduated from Suzanne Corey High School with an intro of 94.45. And he's going to be the recipient of a $500 cash prize.
ኣብቲ እዋን ኣብ ኮሚኒቲ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ናይ ኣፍልጦ ሽልማት እውን ተዋሂቡ ነይሩ። ኣዋሃድን ዳይረክተርን ቤት ትምህርቲ ዓዋተ መምህር ኣልኣሚን ዓብደላ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ዝገብሮ መደረ እቲ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ኣብዚ ሃገር ዝዓብዩ ተምሃሮ ባህሎምን እምነቶምን ኣብ ምዕቃብ ከም ዝሕግዝ ተዛሪቡ ነይሩ።
ላንጅ ሞር ዳን ጀስት ሚንስ ኦፍ ኮሚኒኬሽን ኢት ኢዝ ኣ ቨስል
ቋንቋ መሳርሒ ምዛረብ ጥራይ ዘይኮነ ዛንታታትን ሕሉፍ ባህላዊ ክብርታትን ፀይሩ ዝጓዓዝ መንኮርኮር እዩ። ምስ መበቆልና እውን ዘተኣሳስረና እዩ። ናይ ክብሪ ዕዱም ኣቦ ወንበር ሰልፊ ምንቅስቓስ ፌደራላዊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ኣቶ በሽር ይስሓቅ ብወገኑ እቶም ኣብዚ ዝውለዱን ዝዓብን ቆልዑ ሓድሽ ሕብረተሰብ ክኩስኩሱ ምዃኖም ገሊጹ ነይሩ።
You are going to build a new society, a new society which resembles you, something Australian but still
nisqatkum hadish hibratasab ktahantu ykhum Australian konkum bibahlukum mabokolkum imnatkum zitadra'e na'akhatkum zimassil hibratasab ktahantu ykhum amo data ka betasataftin tamaharon riitu omkubuna hatitna nirna.
ماشي انا شمي عري محمد صالح بها لو متاكبنا له زلنا بزين ان بالليچا يزبها شلمات شلمات نخوها بعمتها وزبر تشميو فعواتي كابت جمر بشحن شعطي ميتين تسعان كل تبز جمر ناينا كساب لومي يعني كي قارط عامتاوي شلمات عصر تخل تخفل زودو مالتي كاب سكندر سكول زودو من يونيفرسيتي نسقاتو متبابعين شلمات زوهبهم كان وي كانص امتي تا صماغ ناي مزي عامتات كل زحلفو صراحات كتب له دخيل وي كانني صرعاري تغبرين نعون تاشمي بنم كم زحج شلمات وهابن كله نتيوم كالوت كاني تاشمي بنتيوم زحلفهم كمز غني سمعهم لتهم مصزمت زكت زغلو زلو خانه خانه متبابع يخونهم حجي ابزي انت ترحنا هنا 10 تخفل وي كان اسكندر سكول كالاي درجه زو تشرسو ترح يكونن انت هيدا اب كالاي درجه زنو برق حجي تشليمهم خونو حجي خاني ابنا يونيفرسيتي سله تمرقو بزحلو بزحلو اب كابتاش من نجمر كاب كاب فرتي አሜን ፍርት ተኸብን ፍራዳ ዘይኮነስ ዳኛ ማለት እዩ። ኣብ ዳኛ ዝበጽሑለው ኣብ መምህራን ዝበጽሑለው ኣለውና ውን ኣብ ሕጅብ ናይ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ገለመለ ዝኣት ውን ኣለውና እዮም ኣለ ኣብ ባንክስ ብዙሕ ኣለና ኣብ ጎደ ሕጂ ኩሉ ሻዕ ንሕና ዝሕልሚ ናይ ማሕበረኮም ኤርትራ ዝነበረ እዩ ኩሉ ግዜ ንብል ነርና ኣብዚ ኸአተ ናይ ቦታስ ሓደ ኤርትራዊ ክርከብ ኣለዎ ኣብ ባንክ ተረ ሓደ ኤርትራዊ ተረኸብና ኣብ ዝኾነ ኣብ መሕክምና ብዙሕ ከምዚ ሕጂውን ኣሎ እዩ ብዙሕ እዚ ትምኒትና ዝነበረ እዩ እዚ ካብ ኣቶኪር ዝጀመረ ካብ 1990 እዩ ካብኡ ክሳብ ሎሚ ብዙሕ ታሽሞ ሓቂ ዝኽርዕ እዩ ንማሕበረኮም ኤርትራ ዝኽርዕ እዩ ኣብ ኩሉ ተፈሊጥና ኤርትራውያን ምዃንና ከዓኒ መንግስቲ ኣውስትራልያ ፍሊጥና እሞ
Shaden. Oh, I got an award at the Awati event for my achievement of graduating from Bachelor of Pharmaceutical Sciences at RMIT. It was great. I made a lot of friends. I feel like because my cohort was quite small, I was able to develop a strong relationship with my professors, and I definitely feel like that assisted me with getting through university. Community here, especially in Melbourne, we're very quite supportive of each other. I think it's amazing that we are hosting these events yearly to congratulate, to commemorate Eritreans for these achievements. You know, graduating from high school and university is a big milestone in our life and it should be celebrated. So it's great that we are able to arrange for the community to all come together to celebrate and to show our students that, you know, your hard work has paid off.
SBS.
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 SBS Radio.
ክብራት ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ንጉጉይ ሓበሬታ ብኸመይ ንፈልጦን ንቃለሶን ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣብዚ ሓበሬታ ብፍጥነት ብርሃን ዝውንጨፈሉ ዘሎ ዘመን ንሓቂ ካብ ሓሶት ፈሊኻ ምርኣይ ኣፀጋሚ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። كم نحاسو الزينا قوغوي حابريتا ويكونيل كان مقاقاي زوهاب حابريتا نعرأي سبات اب مقيار اب مقرات رئيتوتاتن اب اقداس وستانيتات الوا بمحدارن زقوبروتات انو تماسو ساليو لومي نزي تحلال خزعبازي مبقلو انتاي مخان بمقلع قوغوي حابريتا اب حبرتسب بزعبا كلو زخل الوان مبرهن كنهبينا ጉግል ሐብሬታ አመድንፋ ዲጂታላዊ ዓለም በሐቅ በዳህ ኩነታት ይፈጥር ይዘሎ አብ ዩኒቨርሲቲ RMIT ናይ ፋክት ላቦራቶሪ ምክትል ዳይሬክተር ሱሺ ዳስ ነዚ ትገልጽ
So misinformation is basically incorrect information that people pass on.
ጉግል ሐብሬታ በመሰረቱ 7 ጊጋ መሆኑ ከይፈለጡ ዘልፎ ዘይቁኑ ሐብሬታ እዩ መጋጋይ ሐብሬታ ወይ ዲስ ኢንፎርሜሽን ከባል ኮሎግን 7 ደይ መደይሎም ንኻልኦት 7 ንምትላሊሎም ዝፈጥሮ ናይ ሐሶት ሐብሬታ እዩ ነዚ ድማ ከመዋዛ ወይ ፖለቲካው አጀንዳ ሐሊዎም ወይ ውን ብላአኽቶም ኣቢሎም ገንዘብ ንምርካብ ዝገብርዎ እዩ كم سوشي داسن قجل أنز أمسولو نحق النت الرغاقوطو وي فاكت تشيكرز نتي سبات أب محبراو من راخبيتات زرقوحو قوغي حبريتا وي متالي الحبريتا زحازة تحسوتات تيمرمرو بدهرزي نلك النت تتحسطو نمرقاقات بسبيح مرمر يكايدو إزغا كونو حبريتا نهزبي كم استزرقحي نمرقاقاتيو ميس داس أب أوستراليا زتحاوا وسي ناي قوغي حبريتان زتال الحبريتان اللو تبل زقرب زلو أرسات زينا مبزاحتو قزي أب محبراوي من راخبيتات نحاسو تحبريتان نخزرقاح كم زحقز تزارب
For example, at the moment there's the war between Russia and Ukraine, so there is misinformation.
نابنت أب زوانزي أب منغو روسيان يوكرينن زلو وقه بزعبات وقه قوغي حبريتان زيكون حبريتان اللو أب ماكلاي مبرعون كالو وقه اللو سلازي ناي فلسطيمن إسرائيلن كونتات زملكات حبريتان اللو بزعبازون بزوح قوغي حبريتان زيكون حبريتان اللو بزيكازي بسرع سركي ويسكام قنزب مستعناز تحاز قوغي حبريتان ون ريناينا أب كوينسلاند إنفرست تكنولوجي ناي ديجيتال ميديا تحقاقازي بروفيسر زخوني دكتور تيموتي غرام ناي محبرا ومرخبيتات ألغوريزم حدا حدا قزي ناي حاسو تورن قوغي حبريتان أمام مزرقاح أبي قدا كلو كمزخل يقلز ناي محبراوي مرخب بزوهان نمي موعاوي إيكا قلقلو تباهيلي يتهانيسو ألغوريزمات أم ناي تتقام مرجعتات تستموركوسي لمداو تحستو يتقامو ألام أم دماء تسم دون مكبارن تدن لينت نمعزازنيو
content will come across people's feeds that they find irresistible
humans are sort of سبات اشيش كبلو زيكلو ابتناتوم زتقملو مدرخ محبرا ميديا يقربلهم ازي ندك سبات ني اتحساس بوم كتم زخليو بمحبراون بسمعيتاون مداي سبات بمحبراون بسمعيتاو مداين زسرعيم اتياب محبرا مراخبيتات زقرب تحستوتات حق زيكونه بزو تحستوتات هلو كم زمسرني مدرخات محبرا ومدياتات نتي كاب سبات ቅጽበታው ግብረ መልሲ ዝረኽቡ ትሕስቶታትዮም ብቕልጡፍ ዘራብሕዎም ሰባት ድማ ሓደ ነገር ንስምዒቶም ብዘሐጉስ ይኹን ወይ ብኣዝዩ ኣሉታዊ ይኹን ዝትንክፎም ነገራት ቀልጢፎም እዮም ዘራብሕዎ ወይ ዘካፍልዎ ጉጉይ ሓበሬታ ካብ ዝተፈላለዩ ነገራት ክምንጭ ይኽእል እዩ ከም ካብ ናይ ሓቂ ጌጋታት ኣድላኣዊ ጸብጻብ ስምዒት ከምኡን ደይ መደይልካ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳባዊ ወይ ቁጠባዊ ምዝመዛ ንምርካብ ብዝተፈላለዩ ምንጭታት ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ውዲት ክልለሰ ሓሳብ ወይ ኮንስፒረሲ ቴዎሪስ ብመብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ ምስጢራዊ ውጥናት ዝገልጽ ሓሳባት ዝሓዘ እዩ ብኣንጻሩ ግን ጉጉይ ሓበሬታ ነቲ ውዲት ወይ ኮንስፒረሲ ዘካይዱ ባእታታት ከጠቓልል ዝኽእል ወይ ዘየጠቓልል ናይ ሓሶት ወይ ዘታልል ሓበሬታ ብሰፊሑ ዝመሓላለፈሉ እዩ ንኣብነት ጉጅለ ኣርኤምኣይቲ ፋክት ክላብ ኣብ ክለሰ ሓሳብ ውዲት ምርምር ይገብር እዚ ነቲ ኣብ ክዳን ዝግበር ታግ ዝትክኡ ዘለዉ ኮዳት ኪኣር ንውልቀ ሰባት ንምክትታልን ንምቁፅፃርን ዝግበር ፈተነ ምዃኑ እዚ ጉጉይ ሓበሬታ ምዃኑ ብምርምር የረጋግፁ እቲ ክለሰ ሓሳብ ወይ ቴዎሪ ንኢንዳስትሪ ፋሽን ዝያዳ ንኣከባቢ ብዝሰማማዕ ዝዓለመ ድዩ ዝስራሕ ብፎረም ቁጠባ ዓለም ባንክታት ኮሞን ብመንግስቲ ዝተማሃዘ እዩ ነይሩ።
Wrong, it's incorrect. These codes tell you the details about the item, where it was made, whether it was made.
እዚ ኮዳት እዚ ብዛዕባቲ ኣቕሓ ዝርዝር ሓበሬታ ይዝነግረካ። እቲ ኣቕሓ ብስነ ምግባር እተሰርሐ ምዃኑ፣ መምርሒታት ኣገባብ ምሕፃብ፣ ዝርዝር ሓበሬታ ጨርቂ ኮይኑ ግና ሰባት እዚ ዝግበር ንኸታልሉኻ ኢሎም እዮም ኢሎም እዮም ዝከራኸሩ። ብመሰረት ኣብ ሲድኒ ዝመደበሩ ኣብ ጠባያት ወይ ብሄብር ተመርኮሰ ምርምር ዝገብር ተመራማሪ ስነ ፍልጠት ዝኾነ ዶክተር ዳረን ኮፕን ጉጉይ ሓበሬታ ቋንቋ ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ዝነበረ ይብል። ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ርኡይ ማሕበረሰባዊ ፅልዋ ዘለዎ ኣስፋሕፍሒ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ኣብዝሓለፈ እዋን ሰባት ካብ ማሕበረሰቦምን ስድራ ቤቶምን ባህሎምን ሓቅታትን እምነትን ይረኽቡ ነይሮም። ሎሚ ግን ካብ መላእ ዓለምን ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ኢና ሓበሬታ ንረክብ።
Apparently, according to a University of Canberra study, Australians are among the worst.
በመሰረተቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካምቢራ ዝተገብረ መጽናዕቲ ኣውስትራሊያውያን ኣብ ዓለም ካብቶም ዘይረብሑ ዓንቀጻት ብምዝርጋሕ ዝኸብቁ እዮም። 80 ሚታዊ ነቲ ንገዛ ርእሶምን ዘጠራጥሮም ዓንቀጽ እዮም ዝዝርግሑ። ስለዚ እምበኣር ነቲ ምስ ናይ ሓሶት ወረን ጉጉይ ሓበሬታን ዝተሓሓዝ ጉዳይ ብዝያዳ ዘተሓሳስብ እዩ። ጉጉይ ሓበሬታ ምዝርጋሕ ንማሕበራውን ፖለቲካውን ውልቃውን ርእቶታት ኣፀቢቑ ክፀልዎ ይኽእል እዩ። ብዛዕባ እዚ ዳረን ኮፐን
When misinformation or fake news confirms a pre-existing belief or suspicion
ጉጉይ ሓበሬታ ወይ ናይ ሓሶት ዜና ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ እምነት ወይ ጥርጣረ ዘረጋግፅ ምዝኸውን ንጠባያት ወይ ባህርያት ብሓቂ ክፀልዎ ይኽእል እዩ። ድምፂ ኣብ ምሃብ እውን ይጸል እዩ። ህዝባዊ ፖሊስ ድማ ንኣረኣያ ሰባት ከንፀባርቕ ይጅምር። ብናይ ሓሶት ዜና ድማ ይፅሎ ኣሎ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብ እዋን ኮቪድ ኣብ ኩሉ መዳያት ኮቪድ ጉጉይ ሓበሬታ ክወሃብ ብዙሕ ጉዳያት ርኢና ኢና። ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ምስ ለበዳ ጥራይ ኮናን እንቃለስ ዘለና እንታይ ደኣ ምስ ኢንፎደሚክ ኢና ንቃለስ ዘለና ኢሉ ነይሩ። ሰባት ናይ ሓሶት ዜና ዝዝርግሕሉ ኣርባዕተ ምኽንያታት ከም ዘለውን ዶክተር ኮፒን ይገልጽ።
Fake news plays on humans' loathing of uncertainty.
ናይ ሓሶት ዜና ሰባት ነቲ ዘለዎም ዘይርጉፅ መጻኢኦም ዘጉልሕ እዩ። ድሕነትን ስምዒትን ምቁፅፃር ክህልወና ኢና እናሃርፍ። ነዚ ጥርጣረ እዚ ንምጥፋእ ኢና እንድራኽ። ስለዚ መልሲ ክንረክብ ኢና ንፅዕር። ብቐሊሉ እንተዘይተረኺቦም ከዓ ነቲ ሃጓፋት ንመልኦ። ስለዚ ዝኾነ ሓበሬታ ኣብ ዘይርከበሉ ቦታ ንዝመፀ ሓበሬታ ኢና ንቕበል። እቲ ካልኣይ ድማ ከም ሰባት ዓብዪ ናይ ኣሉታውነት ስምዒት ዘሎና ኢና። ደቂ ሰብ ብሰንኪ ባህርያዊ ምርጮም መጻኢኦም ብሩህ ዘይምዃኑ ከም ዝኾነ እዮም ዝምግቱ። ከመይሲ እቶም ካብ ተፀባእቲ ዝኾኑ ሰባት እዮም እቶም ንኹሉ ሓሊፎም ዝነብሩ ዝበሃል ኣሎ። ኣብ ወፃኢ ኮንካ ምስ ሓደ ኣውስትራልያዊ ምስ እትዘራረብ ብዛዕባ ኣውስትራልያ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ብዛዕባ ዘይተኣደኑ ሳሬት ኣትማን ሻርክን እምበር ብዛዕባ ኣብ ኣውስትራልያ ብዙሕ ጽቡቕን ዕድልን ኣይገልጸልካን እዩ። ናይ ሓሶት ዜና ወይ ጉጉይ ሓበሬታ እንህበሉ ካልእ ምኽንያታት እውን ኣሎ። እቲ ቴክኖሎጂ ዝፈጥሮ ናይ ሓሶት ዜና መረጋገፂ እቲ ናብዚ ነዘዝዎ ባህሪና ምዃኑ እዩ። ዶ ኮፒን ብዛዕባ እዚ ይገልጽ።
If we belong to say an anti-vax group then we're likely to search for anti-vax information.
ምስቲ ጸረክታበት ዝኾነ ጉጅለ እንተ ኮይና ብዛዕባ ናይ ጸረክታበት ሓበሬታ ወይ ድማ እንተወሓደ ኣብ ሓንጎልና ዘሎ ነገራት ኢና ንደሊ። እቲ ምሳና ዝለግብ ነገራት ከዓ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ እምነትና ዘረጋግፅ ኢና ንደሊ። በዚ ድማ እቲ ስምዒት ካብ መጠን ንላዕሊ እናገደደ ይኸይድ። እቲ ናይ መጨረሻ ናይ ሓሶት ዜና ኮይኑ ብኦንላይን ክትሪኦ ከለካ ድማ ዝያዳ ሞያዊ ኮይኑ ይስማዓካ። ምስ ገለ ሰባት ፊት ንፊት ኣብ ትራኸበሉ እዋን ግን ካብ ኩነታቶም ወይ ካብ ቁመናኦም ወይ ዘይርትዓውያን ኮይኖም ክትረኽቦም ትኽእል ኢኻ ወይ እቲ ዝብልዎ ዘይእመን ኮይኑ ይፀንሐካ። ኣብዚ እዋን እዚ እናገነደ ዝኸይድ ዘሎ ጉጉይ ሓበሬታ ኣብ ግምት ብምእታው ኣየናይ ጉጉይ ሓበሬታ ምዃኑ ንምፍላጥ ዝሕግዝ ክእለት ምጥራይ ኣገዳሲ እዩ። ሱሺ ዳስ ነቲ ናይ ሓቂ ወሬ ካብ ናይ ሓሶት ዜና ንምልላይ ዝለዓለ ስልቲ ትገልጽ።
ኦፕን ኒው ታብ ፑት ዞዝ ኪወርድስ ኢንቱ ዘ ኒው ታብ ኤንድ
ገለ ካብቲ ቀንዲ ቃላት ምስትበሃል ነቲ ቀንዲ ነጥብታት ኣብ ሓድሽ መርበብ ኣቲኻ በዚ ቃላት ካልእ ነገራት ክትረክብ ከም እትኽእል ክትምርምር ትኽእል ኢኻ። ሓደ ሰብ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣመልካቲ ፅሑፍ ፅሒፉ እንተኮይኑ ንምርግጋፅ እውን እተወሰነ ቀንዲ ነጥብታት ምስቲ ናይ ቃል ሓቂ ከተተኣሳስሮ ትኽእል ኢኻ። እዚ ስእሊ እዚ ትሪኤሉ ዘለኻ ምስዝኸውን እሞ ርግፀኛ ምስዘይትኸውን ኣብ ጉግል ኣእቲኻ እቲ ቁኑዕ ብምጥዋቅ ከተለሊ ትኽእል። ምስ ጉግል ንምስሊ ንምድላይ ድማ እቲ ምስኡ ዝኸይድ ኣማራፂ ትረክብ። ዶክተር ኮፒን ነቲ ወረን ዘይእመን ሓበሬታን ኣብ ኦንላይን ቅድሚ ምክፋሉ ብጥርጣረ ክትጥምቶ ከም ዘለካ ይሕብር።
Stop and think, would I repeat this or would I say
ደው
this ኢልካ
ምሕሳብ ኣብ ቅድሚ ሰባት ነዝዶ ምደገምክዎ ወይስ ኣብ ቅድሚ ሰባት ከምዚ ክብል ምኽኣልኩ ዶ ኢልኩም ሕሰቡ። ርግፀኛ እንተዘይኮንኩም ድማ ብዙሕ ጉጉይ ሓበሬታ ኣብ ምሃብ እጃምኩም ተበርክቱ ከም ዘለኹም ሓሲብኩም ንካልኦት ኣይተካፍሉ። ብካልኣይ ደረጃ ድማ ነቲ ኣብ ኢንተርኔት ትሪኦ ወይ ትደልዮ ነገር ተጠንቀቐሉ። ቴክኖሎጂ እናማዓበለ ብዝኸደ ዝርጋሐ ጉጉይ ሓበሬታ እውን የስፋሕፍሕ እዩ ዘሎ። ፕሮፌሰር ቲሞቲ ግርሃም ኣብዛ ሕጂ ትቕየር ዘላ ዲጂታላዊ ዓለም ኣብ መጻኢ እንታይ ጸገማት ከጋጥመና ከም ዝኽእል ይገልጽ። ሓደ ካብቲ ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ወይ ኤኣይ ዘበግሶ ዝዓበየ ብድሆታት እዞም ኤኣይ እዚኦም እንተወሓደ ኣብ ፈለማ ደሚቖም ዝረኣዩ ብሰብ ዝተማሃዙን ዘእምኑን ትሕዝቶ ክኾኑ ዝኽእሉ ምዃኖም እዩ። እዚ ድማ ፅሑፍ ጥራይ ዘይኮነስ ምስልታት እውን ከም ዝኾነ ፍሉጥ ኮይኑሎ። ኣዝዩ በዳሂ ዝኾነ ነገር ድማ ዘይተኣደነ ብኤኣይ ዝፈርት ሕዝቶታት ምዝህሉ ተሓዋዊሱ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ናይ ሓቂ ምስሊ ወይ ሓቅነት ምስዘለዎ ምስሊ ወይ ሓቅነት ዘይብሉ ናይ ፅሑፍ ቃላት ዝተሓላለኸ ክገብሮ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ሎሚ ጉጉይ ሓበሬታ ዝርግሓላ ዘሎ ዓለም እኹል ፍልጠት ምሓዝ ኣገዳሲ እዩ። ብመሰረት ሱሺ ዳስ ንዝርግሐ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ንምግታእ ዝሕግዝ ውፅኢታዊ መገዲ ሲቪላዊ ዝርርብ ምክያድ፣ ፀርፊ ካብ ምጥቃም ምቁጣብ፣ ከምኡን በቢግዜኡ ጭቡጥ ሓበሬታ ምርካብ እዩ። ለውጢ በብቕሩብ ዝመፅን ዓቕሊ ዝሓትት መስርሕ ምዃኑ እውን ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኩራ ሰማዕትና ኣብቲ ናይ መወዳእታ ትሕዝቶና በፂሕና ኣለና። ኣብ ሶኒን ሶሉስን ረብዑን ማለት ዝተረኣዩ ቀንዲ ነጥብታት ዜና እነቃልሓሉ ወይ ደጊምና እነስማዓሉ እዩ። ናብኡ ከብለኩም። ኣብ ኣውስትራልያ 90 ሚታዊ ኣብ ዕድና ኤሌክትሪክ ማይ ከምኡን ኣገልግሎታት ምጉሓፍን ከምኡን ናይ ኣብ ስራሓት ኣገልግሎታት ፋይናንስን ኢንሹራንስን ንደቂ ተባዕትዮ ዘዳሉ ናይ ደሞዝ ናይ ፆታ ጋግ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ዘ ወርክፕሌስ ጀንደር ኢኳሊቲ ኤጀንሲ ማእከላይ ናይ ፆታ ክፍሊት ጋግ ኣብ ዘሕተሞ መፅናዕቲ 100 ልዕሊኡን ናይ ዘስርሑ 15,000 ናይ ኣውስትራልያ ናይ ውልቂ ፅላታት ኣስራሕቲ እዩ ኣፅኒዑ። ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮን ኣንስትዮን ዘሎ ናይ ደሞዝ ጋግ ፍርቂ ካብቲ ዝተገብረ መፅናዕቲ ልዕሊ ናይ 9.1 ሚታዊ ጋግ ክህሉ እንከሎ ሃገራዊ ግምጋም 21.7 ሚታዊ ጋግ እዩ ዘሎ። እዚ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ደቂ ተባዕትዮ ዝረኽብዎ ዓመታዊ ካብ 26,400 ዝተሓተ ይረኽባ ማለት እዩ። እስራኤል ካብ 1967 ኣትሒዛ ኣብ ግዝኣታት ፍልስጥኤም ዝሓዘቶ መሬት ብዛዕባ ሕጋውነቱ ዝምልከት እቲ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንመወዳእታ ግዜ ሰሚዑ። ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ብዛዕባ እቲ ታሪካዊ ሕቶ ካብ ቱርክን ካብ ማሕበር ሃገራት ዓረብን ዝቀረበ ብዛዕባ እቲ ታሪካዊ ሕቶ ሰሚዑ ኣሎ። እስራኤል ኣብቲ መጋቢኣያ ኣይተረኽበትን። ዝሓለፈ ዓመት ግና እቲ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ዘሎ ሕቶታት ብጌጋ ከም እተፀልወን ንዜጋታታ ንምሕላው ዘለዋ መሰልን ግዴታታትን ዕሽሽ ከም ዝበለን ብምግላፅ ብፅሑፍ ጉዳያ ኣቕሪባ ነይራ። ሽወደን ናብ ኔቶ ክፅምበር ባይቶ ሃንጋሪ ተቐቢልዎ። ሓላፊ ኔቶ ሽወደን ናብቲ ኪዳን ንክፅምበር መገዲ ዝፀርግ ውሳኒ ፓርላማ ሃንጋሪ ብሓጎስ ተቐቢልዎ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ኔቶ ጄንስ ስቶልተንበርግ ሽወደን ድሕሪ ናይ 200 ዓመታት ገለልተኛ ኮይና ድሕሪ ምፅናሕ ናይ ፀጥታ ፖሊሲ ኣዝቕይር ታሪካዊ መዓልቲ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ሽወደን ኣባል ኔቶ ንክትከውን ብ188 ኣባላት ፓርላማ ሃንጋሪ ድምፂ ዝረኸበ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሚስ ሚኒስትር ቪክቶር ኦርባን ብኣባል ሃገራት ኔቶ ጸቕጢ ድሕሪ ክግበረሉ ምጽንሑ እዩ። መራሒ ሃንጋሪ ሚስተር ኦርባን ንፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ቀንዲ መቕርቡ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ሽወደን ናብቲ ኪዳን ከይትሕወስ ከይዓግቲ ተሰጊዩ ይቐኒዩ። ሩስያ ኣብ 2022 ዩክሬን ድሕሪ ምውራርያ ሽወደን ምስ ጎረቤት ሃገር ፊንላንድ ናብቲ ኪዳን ክጽምበር ዘመልከተት። ብራጊድ ምጥፋእ ሓዊ ቪክቶርያ ኣብታ ግዝኣት ከቢድ ኩነታት ኣየር ከስዕብ ንዝኽእል ዝኸፍአ ሓደጋ ኣንፀላልዩ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ምክልኻል ሞት ኣተኪሮም ክሰርሑ ምዃኖም ኣፍሊጦም። እቲ ኣብ ከባቢ ዊሜራ ኣብ 28 ለካቲት ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት ካብ ኣዝዩ ሕማቕ ናብ ሓደገኛ ኩነታት ክቢሉ ኣሎ። ኣብ ሰዓት ክሳብ 45 ኪሎ ሜትር ዝሕንበብ ንፋስ ክህሉ ትፅቢት ዝግበር ኮይኑ ብዙሕ ክፋላት ናይቲ ግዝኣት ድማ መጠን ምቆት 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክበፅሕ ትፅቢት ይግበረሉ። ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ገለ ኣባላት ማሕበረሰብ ሩዋንዳ ብመንግስቲ ሩዋንዳ ብዝተመርመሉ ናይቲ መንግስቲ መርበብ ዒላማ ንኸውን ኣለና ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ንህወቶም ከም ዝሰግኡ ንኤስቢኤስ ሓቢሮም። ሎም ዓመት መበል 30 ዓመት ጅምላዊ ቅትለት ሩዋንዳ ዝዝከረሉን ኣብ ወርሒ ሓምለ ድማ ኣብ ሩዋንዳ ምርጫ ዝካየደሉን ብምዃኑ ገለ ኣባላት ማሕበረሰብ ሩዋንዳ እዚ ፍጻሜታት እዚ ምፍራሕን ነቲ መንግስቲ ዝውሃብ ነቐፌታ ቁፅፅር ዝግበረሉን እዋን ምዃኑ ይዛረቡ። ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ እቲ ዝዓበየ መስጊድ ኣብ ኣልጀርያ ተሰሪሑ። እቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣልጀር ዝተሃኒፁ ዘሎ መስጊድ ትማሊ ሰንበት ብፕረዚደንት ዓብድል ማጂድ ቶቦነ ብወግዒ ተመሪቑ ተኸፊቱ ኣሎ። እዚ ድሕሪ መስጊድ መካን መዲናን ኣብ ዓለም ብሳልሳይ ደረጃ ዝስራዕ መስጊድ ኣብ ሓደ እዋን ኣስታት 120,000 ኣመንቲ ክሕዝ ዝኽእል እዩ። ንምህናፁ ልዕሊ 800 ሚልዮን ዶላር ከም ዝወደአ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ውግእ ከም ብሓድሽ ከም ዝተወልዐ ፀብፃባት ሓቢሮም። ነበርቲ ከም ዝሕብርዎ ኣብ ገለ ከባቢታት ጎጃም፣ ሰሜን ሸዋ፣ ሰሜን ወሎን ጎንደርን ከቢድ ውግእ ይካየድ ኣሎ። ብሰንኪቲ ኣብ መንጎ ዕጡቋት ተቃወምትን ሓይልታት መንግስትን ተወሊዑ ዘሎ ሓድሽ ግጭት መስመራት መጓዓዝያ ተዓፅዮም ከም ዘለዉ እውን ቢቢሲ ፀብፂብሎ። ካብ ከተማ ደብረ ብርሃን ናብ ደሴ ዝወስድ ፅርግያ ካብ ዝሓለፈ ቀዳም ጀሚሩ ንዘይተወሰነ እዋን ክዕፆ ከም ዝወሰነ ናይ ማእከላይ ሸዋ ኮማንድስ ፖሊስ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዓለም ለኸ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምስቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ግጭት ተታሒዙ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍፅሞ ዘሎ ዘይሕጋዊ ቅትለት ዝበሎ ደው ክብልን ኣብቲ ተግባር ዝተሳተፉ ኣካላት ናብ ሕጊ ክቐርቡን ፀዊዑ። ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ናብ ከባቢታት ደቡብ ሜጫ ተንቀሳቃሱ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ዓለም ለኻዊ ተሓላቂ መሰላት ኣምነስቲ ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር ፀብጻብ ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ኣምሓራ ባህር ዳር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ተፈፂሙ ዝበሎ ቅትለት ጠቂሱ ዝወረደ ጉድኣት ረኺበዮ ምስ ዝበሎ መረዳእታ ኣተሓሒዙ ኣቕሪቡሎ። ናይ መባእታዊ ምርጫታት ሚሽጋን ክፉት ኮይኑሎ። ኣብዚ ዲሞክራት ኣድመፅቲ ነቲ ንእስራኤል ዘለዎ ደገፍ ንምኹናን ኣንጻር ፕረዚደንት ጆ ባይደን ናይ ተቃውሞ ድምፂ ክህቡ ተስፋ ይገብሩ። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ ብትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 30,000 ፍልስጤማውያን ኣብ ዝተቐትልሉ ዘሎ እዋን 300,000 ዝኾኑ ኣዕራብ ኣሜሪካን ኣስላምን ተቐማጦ ሚሽጋን ሚስተር ባይደን ንእስራኤል ዝገብሮ ምወላን ደገፍን ደው እንተዘየቢሉ ኣብቲ ኣብ ሕዳር ዝግበር ምርጫ ደገፍ ከም ዘይረክብ ሓቢሮም ኣለው። ፕረዚደንት ባይደን ኣብ ናይ 2020 ምርጫ ብ155,000 ድምፂ ኣብቲ ክፍለ ግዝኣት ተዓዊቱ ስለ ዝነበረ እቲ ውድድር ኣዝዩ ልዑል ዕመተ እዩ ተዋሂብዎ ዘሎ። ኣብ ደቡባዊ ቃዛ ኣብ ራፋ ዝርከብ ህንፃ ብመጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል ድሕሪ ምህራሙ ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ተቐቲሎም። ተቐማጦቲ ከባቢ ከም ዝገለፅዎ እቲ ህንፃ ብውሕዱ 100 ካብ መነባብሮኦም ዝተማዛበሉ ሰባት ዝነበርዎ ገዛ እዩ። ማሕበረሰብ እስላም ነቲ ብመራሕቲ ኒው ሳውዝ ዌልስን ቪክቶርያን ዝግበር ዕድመ ድራር ኢፍጣር ከም ዝነፀግዎ ተፈሊጡ። እዚ ኣብ እዋን ናይ ሙስሊም ቅዱስ ወርሒ ሮመዳን ዝግበር ናይ ድራር ግብጃ ዝግበር ስነ ስርዓት እዩ። ጋርድያን ኣውስትራልያ ከም ዝፀብፀቦ ቆንስል እስላም ኢማማት ኣውስትራልያ ኣኒክ ከምኡውን እስላማዊ ቤት ምክሪ ቪክቶርያ ICV ብምክንያት እቲ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ትገብሮ ዘላ ውግእ እቶም መራሕቲ ዝሃብዎ ምላሽ ንምቋም እዚ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ኣፍሊጦም ኣለው። ተቃዋሚ ሰልፊ ጄን ሁም ኣውስትራልያውያን ነቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ሓድሽ ናይ ግብሪ ምጉዳል እፎይታ ከም ዘመስግን ብምግላፅ እንተኾነ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ነቲ ናይ ምርጫ መብፅዓ ምፍራሱ ካብ ወቐሳ ነፃ ኣይገብሮን እዩ ኢሉ። ሰልፊ ለበር ነቲ ተማሓይሹ ዘሎ መድረኽ ሰለስተ ናይ ግብሪ ፓኬጅ በቲ ታሕተዋይ ባይቶ ቅድሚ ወርሒ ድሕሪ ምሕላፉ ትማሊ ብሰነት ጸዲቕሎ እዚ ማለት ትሕቲ 150,000 ዶላር ኣብ ዓመት ኣታዊ ዝረኽቡ ኣውስትራልያውያን ዝለዓለ ናይ ግብሪ ምጉዳል ክረኽቡ እዮም እቶም ልዕሊ 150,000 ዶላር ዝረኽቡ ካብ ግብሪ ዝጎድለሎም ኮይኑ እንተኾነ ግን ካብቲ ኣብቲ ናይ መጀመርያ መድረኽ ሰለስተ ዝተሓተ እዩ ሬሳ ናይቶም ብሓደ ኣባል ፖሊስ ተቐቲሎም ተባሂሉ ዝተገልጹ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ ርሑቕ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ገዛ ተረኺቡ እቲ ቐታሊ ተባሂሉ ተኸሰሰ ወዲ 28 ዓመት ሲኒየር ኮንስታብል ቤ ላምረ ኮንደን ብዝሃቦ ሓበሬታ እዩ ፖሊስ ነቲ ጠፊኡ ዝፀንሐ ሬሳ ክረኽቦ ዝኽኣለ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን ሰራዊታ ከምዘይትልእኽ ትገልጽ ኣላ እዚ መፀ መሻርክቲ ኔቶ ሰራዊትን ናብ ዩክሬን ሊኢኸን ክዋግኣ ዝሃብኦ ሓሳብ ሩስያ ብትሪ ምስ ተቃወመት እዩ ፕረዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ፓሪስ ኣብ ተገብረ ናይ 20 መራሕቲ ሃገራት ኣውሮጳ ኣኼባ ወተሃድራት ናብ ዩክሬን ናይ ምልኣኽ ተኽእሎ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ክረምሊን ነዚ ምስ ኔቶ ዝግበር ውግእ ብሓፈሻ ዘይተርፍ እዩ ብዝብል ርእቶ ምላሽ ሂባትሉላ
በደይቡ ቁልቁል ዝወረደ ላዕሉ ወትሕኩዮ ናብ ዘይፈልተ ጫማ ታተትላመዲ ኣማኸል ከተማ ኣንተ ክብርተይ ኣንተ ስብቕተይ ወላ ሓገረይ በዓልቲ ዓዲ ናበይ ስብቕቲ በዓልቲ ዓዲ ንወላድቲ መሲል ትኽይዲ ዓዲ ውለዲ ኣንቲ ወለላ ታ ወላድቲ ዝስበየላ ዓቐበደይቡ ቁልቁል ዝወረደ ላዕሉ ወትሕኩዮ ናብ ዘይፈልተ ጫማ ታተትላመዲ ኣማኸል ከተማ ኣንቲ ስቦተይ ኣንቲ ክብርተይ ዋል ሃገረ ሰብ ካበይ ወለላ ምስታቐ ምስኪ ምስታነፀላ ወደ ዘይትብሊ ኣብ ዕምር ጓይላ ዓዲ ውለዲ ኣንቲ ወለላ
ኩራ ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶታት መደብን ቅድሚ ዛምና ኣርስታት ዜና ናይዚ መዓልቲ ክደግመልኩም ብዛዕባ ሓገዝ ናይ ፈለም ዓደግቲ ገዛ ዝምልከት ፈደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ዘቐረቦ እማመ ኣብ ካምቤራ ዝርከብ ታሕቶ ባይቶ ኣሕሊፍዎ ኣብ ዝቕፅሉ ሰሙናት ምስ መዳርድርቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣውስትራልያ ማቲልዳስ ንጋንታ ኡዝበኪስታን ስዒራ ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝግበር ፀወታታት ኦሎምፒክ ምስታፋ ኣረጋጊፃ ባር ሰማዕትና ናይ ኢሎም መደብና ዛዚምና ኣለና ኣብ ናይ ሶኒ መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ ዝምነኤልኩም ንሳኹም ዘፅናሕኩ ብየነሰመረ ሮም መዓልቲ